Deschideți, vă rog, împreună cu mine Sfânta Scriptură la Epistola către Romani, capitolul 10. Capitolul 10. Suntem în călătoria noastră destul de lungă și de ades întreruptă, dar facem progrese prin Harul Domnului și iată că am ajuns la capitolul 10. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința, să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să coboare, adică pe Hristos din cer, sau cine se va coborî în adânc, să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este un neam, nu este neam, vă voi ațăța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau și m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Amin. De data aceasta am citit tot capitolul 10, de obicei nu citim decât un fragment sau un pasaj mai scurt. Vă amintesc, deși o fac în mod repetat, structura după care studiem această carte este o structură pe patru părți. Partea întâi, de la capitolul 1 la 4, Evanghelia lui Dumnezeu. Am văzut starea de păcat a omenirii, am văzut soluția lui Dumnezeu, una singură, în jertfa Domnului Iisus Hristos, în moartea și în învierea Lui. Apoi este partea a doua prin care am trecut și este Evanghelia vieții noi în Iisus Hristos, de la capitolul 5 până la capitolul 8. Acum suntem în secțiunea a treia, unde avem trei capitole foarte importante. De fapt, această secțiune a treia este ca și inima epistolei. Și aici este prezentată Evanghelia pentru toți. Exact cum spune Apostolul Pavel în citirea noastră. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Toți au același Domn și Dumnezeu s-a îndurat de toți. Deci Evanghelia pentru toți și pentru iudei, sau întâi pentru iudei și apoi pentru neamuri, pentru greci. Iar secțiunea a patra este de la capitolul 12 la capitolul 16, în care avem Evanghelia aplicată la testul vieții practice sau la viața de zi cu zi, în ceea ce privește relațiile dintre oameni, relațiile dintre credincioși, relațiile dintre iudei și greci, relațiile dintre cei mai slabi în credință și cei mai tari în credință, chiar relația bisericii cu statul, cu statul păgân, în contextul Imperiului Roman, și capitolul, sigur, de final, capitolul 16, cu salutări și cu multe, multe elemente biografice. Suntem așadar în secțiunea a treia și această secțiune a treia am împărțit-o la rândul ei în trei, pentru că e foarte simplu, sunt trei capitole. Este vorba de Israel în principal, dar este vorba de capitolul 9, Israel la timpul trecut, sau Israel în Vechiul Testament fiind chemat ca lumina neamurilor, ca cel care trebuie să ducă cuvântul lui Dumnezeu în lume și voia lui Dumnezeu în lume. La asta a fost chemat Israel și asta a fost misiunea lui Israel foarte clară. Capitolul 10 de care ne vom ocupa în această seară, și anume starea actuală, starea prezentă a lui Israel, și anume o stare de împietrire. Ați văzut cum încheie Apostolul Pavel și zice: toată ziua mi-am întins mâinile către un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Starea de împietrire în care se află Israel astăzi. Dar nu se oprește aici și vom vedea cu ajutorul Domnului joia următoare, capitolul 11, Israel la timpul viitor și planul lui Dumnezeu de a mântui pe Israel. Deci trebuie să înțelegem în acest context sau în acest cadru subiectul nostru. Israel se află astăzi într-o stare de împietrire. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are și nu a avut totdeauna o rămășiță. Dumnezeu și-a ținut cuvântul și a rămas credincios. Vă aduceți poate aminte de la lecțiile de introducere când am vorbit despre conceptul foarte, foarte important, credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu arătată mereu de-a lungul legămintelor, de-a lungul istoriei lui Israel, de-a lungul istoriei mântuirii și a faptului că Dumnezeu rămâne credincios. Dica Iosune Tuteu, credincioșia lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu și-a păstrat mereu o rămășiță. Vă amintiți conversația pe care profetul Ilie a avut-o cu Dumnezeu? Doamne, cum zice el, am rămas singur și caută să-mi ia viața. S-a terminat. Nu mai e nimeni. Și Domnul ce-i spune? Mai sunt încă 7.000 care nu s-au închinat astarteilor și balilor și care s-au păstrat în credincioșie. Dumnezeu are mereu o rămășiță. Sigur că nu sunt mulți, dar are mereu rămășița aceasta pentru că e cuvântul lui Dumnezeu prin care spune credincioșia lui Dumnezeu rămâne, da și amin, și ea s-a împlinit de plin în Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin întruparea Lui, prin lucrarea Lui, s-a împlinit această credincioșie. Hristos este sfârșitul legii, Hristos este împlinirea legii, Hristos este singurul care a ținut legea și a împlinit-o și a trăit o viață perfectă, o viață neprihănită. Deci credincioșia lui Dumnezeu în Hristos este pe deplin împlinită. Evreul, până și astăzi, evreul este foarte greu de condus la Hristos. Mi-aduc aminte când am citit biografia fratelui Wulbrand și cum era acolo menționat un frate în vârstă care spunea: Doamne, te rog, până nu mor, dă-mi șansa să conduc un evreu la Hristos. Și Domnul i-a ascultat rugăciunea și l-a condus pe Wulbrand la Hristos. Dar nu este deloc ușor. Dacă ei ar fi fost credincioși și l-ar fi îmbrățișat pe Mesia, ar fi devenit cei mai puternici evangheliști ai lumii acesteia. Pentru că evreii și poporul evreu este într-adevăr un popor foarte binecuvântat. Însă, atunci când s-a reînființat statul Israel în 1948, în Ierusalim existau foarte, foarte puțini evrei creștini. Poate îi numărai pe degetele de la mâini. Foarte puțini. Astăzi, sigur, statisticile nu sunt sigure, pentru că vorbeam cu ghidul nostru în Israel, cu Daniel Stenger, sau dacă îi pronunț bine numele, și îmi spunea, sunt mulți evrei mesianici care nu-și declară oficial statutul sau apartenența lor religioasă, dar și așa se poate vorbi undeva la 50.000 de evrei creștini sau evrei mesianici în Israel, iar în lume statistica spune că ar putea să fie undeva la 350.000 în toată lumea. Ce vreau să prezint în prima parte, vreau să prezint trei principii, așa cum le arată segmentul de la versetul 1 până la versetul 13, trei principii cu consecințe eterne, așa cum le prezintă Apostolul Pavel. Sigur că, iarăși, el este extrem de vulnerabil și de simțitor la nevoia neamului său și spune: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Dar versetul 2 spune: au râvnă pentru Domnul, mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Adică au pasiune pentru Dumnezeu, au pasiune pentru lucrurile religioase, sunt foarte dedicați până în ziua de astăzi. Uitați-vă pretutindeni în lume cum comunitatea evreiască este extrem de compactă, extrem de unită și este unită în jurul sinagogii, este unită în jurul credinței mozaice, în jurul credinței în Cuvântul lui Dumnezeu și toată tradiția aceasta care o țin prin religie și o țin prin limbă și o țin prin educația pe care rabinii o transmit în comunitate, sunt extrem, extrem de dedicați, extrem de serioși. Zice Apostolul Pavel, au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu știu cum să se apropie de Dumnezeu. Au ratat mântuirea prin credință. Au ratat neprihănirea care se capătă prin credință. Odată, spune versetul 3, nu au cunoscut neprihănirea prin credință și a doua mare eroare, au vrut să-și dobândească neprihănirea prin fapte. Neprihănirea prin fapte. Pavel spune, Hristos este sfârșitul legii pentru oricine crede în El. Da, ei au zis, cum să primim noi mântuirea prin Mesia, să primim mântuirea prin Hristos, să primim mântuirea prin Fiul lui Dumnezeu, când noi avem așa un complex și un sofisticat concept de mântuire sau de neprihănire, sau noi suntem un popor ales, special, și avem toate lucrurile, 613 legi, ca să nu mai spun atâtea și atâtea și atâtea interpretări care se desprind din aceasta și foarte, foarte multe nuanțe de interpretare, până acolo încât și în perioada contemporană avem evreii care sunt extrem de ortodoxi în calea lor extrem de îngustă, apoi sunt și evreii ca cei care sunt în proprietatea noastră, sunt în curtea noastră, mai moderni, mai moderați, sunt și evrei foarte progresiști și extrem de multe nuanțe în sensul acesta. Spune Pavel, nu au cunoscut neprihănirea prin credință și au vrut să dobândească neprihănirea prin fapte. Asta e foarte, foarte mare eroare pe care o fac ei și poate uneori nu doar ei, ci și unii creștini, unii credincioși în Hristos, care cred că poți să dobândești mântuirea prin meritele tale sau prin faptele tale. Vă amintesc o scenă clasică în Marcu, în capitolul 10, când un tânăr foarte educat, foarte ales în comportamentul lui, s-a dus, s-a închinat înaintea Domnului. Este pasajul din Marcu, capitolul 10, de la versetul 17 la 27, și a zis, bunule învățător, ce să fac ca să dobândesc viața veșnică? Am o listă întreagă, le-am bifat pe toate, făcut tare, ce spune în lege, cu tare lucru. Da, zice, le-am împlinit pe toate. Versetul 21, Domnul îi spune, îți lipsește un singur lucru sau îți lipsește un lucru. Vinde tot ce ai de la săraci și apoi vino și mă urmează. El n-a înțeles că singurul care te poate duce în cer este Iisus Hristos. Singura cale de a ajunge la Dumnezeu, de a ajunge în cer, se numește Iisus Hristos. N-a înțeles. A plecat supărat pentru că avea multe avuții. În Filipeni, în capitolul 3, avem un alt evreu foarte religios, care și el își face lista și spune, sunt din neamul lui Beniamin, sunt după lege, fără prihană, sunt din partida cea mai îngustă a fariseilor și toate le enumără acolo. Dar zice așa, ca să-L câștig pe Hristos, le-am socotit pe toate ca pe un gunoi. Și acum le socotesc așa, ca să-L câștig pe Hristos. Este exact opusul tânărului bogat din Marcu 10. El a lăsat tot, s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, Hristos l-a ambushed, l-a întâlnit, l-a radical a fost întâlnirea aceea și n-a avut decât două întrebări care i-au ghidat viața și existența for the rest of his life. A zis, cine ești, Doamne? Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. A înțeles că Hristos se identifică cu biserica. Că biserica este trupul lui Hristos și Hristos este capul. Și dacă te atingi de biserica lui, te atingi de Hristos. Și a zis a doua întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Du-te în Damasc și ți se va spune ce trebuie să faci. Și toată viața a fost, cum spune Filipeni, capitolul 3, să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dacă voi putea să ajung la învierea din morți. Prima afirmație cu implicații eterne este această idee care o prezintă Apostolul Pavel aici, că evreii au crezut că pot să fie mântuiți prin fapte, mântuirea prin fapte. Prima observație sau prima afirmație. Versetul 5. Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Deci, cu alte cuvinte, mântuirea, din punctul de vedere al Vechiului Testament și din punctul de vedere al gândirii ebraice, însemna să împlinești toată legea și să fii neprihănit prin împlinirea legii. Dar nimeni n-a reușit asta. Nimeni n-a putut asta, în afară de unul singur. Iisus Hristos. Hristos a reușit să trăiască o viață fără păcat pentru că a fost zămislit fără păcat. David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Moștenesc de la părinți o natură coruptă, o natură păcătoasă. Ei, cu Domnul Hristos n-a fost așa, pentru că El a fost zămislit prin Duhul Sfânt, din Fecioara Maria, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar e foarte interesant cum face Apostolul Pavel aplicația aici. Și aș vrea să vă citesc textul din Deuteronom 30, de fapt textul care e citat aici în pasajul nostru, și să observați, vă rog, cum interpretează Pavel, ce frumos interpretează Pavel acest text. Nu cum îl interpretăm noi, sau părerea noastră despre una sau alta. Cum interpretează Apostolul Pavel? Spune, porunca pe care ți-o dau eu astăzi, deci Moise vorbește către popor înainte de a se despărți de ei și de a urca pe munte, înainte ca poporul să treacă Iordanul, Moise ține Deuteronomul ca pe o cuvântare finală, ca pe o repetiție a întregii istorii și a întregii experiențe de până acolo. De până atunci. Porunca pe care ți-o dau eu astăzi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer și să ne-o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne-o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, este în gura ta și în inima ta ca să o împlinești. Și vă rog, observați cum interpretează Apostolul Pavel. Am să recitesc aici foarte frumos cum zice el. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea, pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să coboare, adică pe Hristos din cer. Deci ăsta e sensul, asta e interpretarea Apostolului Pavel, adică vorbește de întruparea lui Hristos. Tu nu te poți sui în cer, tu nu poți aduci neprihănirea din cer. O trimite Dumnezeu, a trimis-o Dumnezeu. A venit Hristos și s-a întrupat pentru noi și pentru mântuirea noastră, spune Apostolul Pavel. Sau cine se va coborî în adânc să scoale, adică pe Hristos din morți. Nu, nu, l-a scos din morți, l-a sculat din morți Dumnezeu și Duhul lui Hristos și Duhul Sfânt care locuiește în Hristos, l-a trezit din morți și l-a înviat a treia zi după Scripturi. Deci iată, esența acestei neprihăniri, esența acestei Evanghelii este întruparea lui Hristos, este moartea și învierea lui Hristos. Așa interpretează Apostolul Pavel. Este textul din Deuteronom interpretat de Apostolul Pavel. Mântuirea nu se poate dobândi prin faptele proprii, prin faptele noastre. A doua observație. Mântuirea prin credință. Versetele 9 la 11. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Vedeți? Este vorba de întruparea Lui, este vorba de moartea Lui, este vorba de învierea Lui. Esența Evangheliei. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Numai că noi am bagatelizat sau am simplificat această simplă mărturisire. Ne ducem la apa botezului, ne întreabă pastorii două, trei întrebări și credem că am rezolvat foarte ușor. Aș vrea să știți că în contextul în care vorbește Apostolul Pavel, să spui Iisus Hristos este Domnul, să spui că Iisus Hristos a murit și a înviat, Iisus Hristos este viu și Iisus Hristos este Domnul, spuneai asta într-un context în care cezarul era singurul domn în imperiu și declarația ta, mărturisirea ta, Iisus Hristos este Domnul, te putea costa viața. Deci nu era deloc simplu, nu era deloc superficial, nu era deloc tratat cu ușurință, o simplă declarație, o simplă mărturisire, o simplă scufundare în apă și asta este. Era mărturisirea ta, era credința ta din inimă, era transformarea care a făcut-o Dumnezeu în viața ta și era declarația care risca totul. Prin declarația aceea tu absolut erai dispus să mori pentru Iisus Hristos, să-ți dai viața pentru Iisus Hristos. Pentru că tu mărturiseai nu numai că Iisus Hristos e Domnul, nu cezarul, dar mărturiseai și că Hristos a murit și a înviat. Hristos este viu, este viu. Și a treia afirmație, mă grăbesc un pic, a treia afirmație este afirmația cu privire la mântuirea pentru toți. Deci astea sunt cele trei concepte care au marcat foarte puternic poporul iudeu și gândirea iudaică din vremea aceea, și anume că n-au cunoscut mântuirea prin credință și au vrut să-și prezinte mântuirea personală, dar nu este mântuire personală, nu poți dobândi mântuirea personală, Doi, mântuirea este prin credința în Iisus Hristos, moartea și învierea Lui. Și apoi, un alt lucru pe care evreul tare greu a priceput și tare greu l-a înțeles, că mântuirea e pentru toți. Toată secțiunea aceasta, de la capitolul 9 până la 11, am intitulat-o Evanghelia lui Dumnezeu sau Evanghelia lui Iisus Hristos pentru toți. Pentru că iată ce spune, versetele 11 la 13, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Asta era imposibil de crezut pentru ei. Cum adică nu este? Noi suntem special. Ne compar pe noi cu... Da? În fiecare zi, evreul făcea o rugăciune și zicea, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca păgânul acesta, ca vameșii, ca păcătoșii. Îți mulțumesc că sunt special. Și acum Pavel vine și spune, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și avem textul acela foarte frumos pe care adesea îl cităm și adesea îl cităm puțin în afara contextului pentru că îl folosim în diferite situații, dar de fapt se aplică la mântuire, la mântuire îl folosește, când e vorba de mântuire, îl folosește Apostolul Pavel, Galaten 3, 27-29, și spune, toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. În acest context folosește și în acest fel folosește Apostolul Pavel comparația sau discuția despre mântuire. Nu mai este nicio deosebire în ce privește mântuirea. Hristos a murit pentru toți. Nu este că biserica e nou Israel, nu este că Dumnezeu are planul B, este această teologie a substituirii, în loc de Israel a venit biserica și Dumnezeu a terminat cu Israel, nu mai are nimic cu Israel. Nu e adevărat. Dumnezeu are planul Lui care și-L duce la final, care și-L duce la împlinire și Israel este încă foarte, foarte important și special în planul acesta lui Dumnezeu. Doar că în Hristos și iudeul și grecul sunt egali și asta ei nu puteau pricepe. Și acum, partea a doua a capitolului tratează patru adevăruri despre cunoașterea Evangheliei. Să încerc să trec cât pot de repede prin asta, dacă pot, lucru cu care nu prea reușesc și nu prea pot să grăbesc așa cum aș vrea, dar sunt patru concepte care se desprind acum de la versetul 14 la 21. Să le prezentăm. Și anume, și asta e foarte important pentru noi, pentru biserică, pentru credincioși, foarte important. Cunoașterea Evangheliei, primul enunț, primul adevăr, cunoașterea Evangheliei este obligatorie pentru mântuire. Dacă sunt unii teologi moderni, sunt unii teologi ciudați, sunt unii predicatori, pastori, chiar și aici în America, care spun, poți să fii mântuit, chiar dacă nu crezi în Hristos, poți să fii mântuit pentru că te uiți la revelația naturală a lui Dumnezeu sau până în vârful muntelui se poate ajunge pe multe cărări și te mir ce isprăvi și năzbâtii mai spun. Pavel este foarte, foarte precis și foarte clar când face acest enunț. Numai cunoașterea Evangheliei, Evanghelia lui Hristos și cunoașterea lui Hristos poate să aducă mântuire. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, a celor ce vestesc Evanghelia. Avem patru întrebări aici și structura în care sunt puse aceste patru întrebări este răsturnată, este dată peste cap. Deci, în ordinea în care, cum vor chema pe acela în care n-au crezut. Deci e vorba de credință, e vorba de auzire, e vorba de propovăduire și e vorba de trimitere. Dar ele trebuie înțelese exact invers. Întâi de toate, Dumnezeu trimite, are trimișii Lui, are apostolii Lui, are împuterniciții Lui trimiși, apoi ei se duc și propovăduiesc, cei care aud și primesc Evanghelia, cred și au această credință. Apostolul Pavel pune întrebările în sens invers. Dar este foarte important ca cunoașterea Evangheliei să înțelegem că este obligatorie, obligatorie pentru mântuire. Și ce este Evanghelia? O întrebare extrem de importantă, de elementară și totuși oamenii sunt de diferite păreri și răspund în diferite feluri la asta. Esența Evangheliei, 1 Corinteni 15, 1 la 4, vă citesc un pasaj, tot Apostolul Pavel. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Și iată enunțurile. Așa, o formă extrem de primitivă sau extrem de simplă și o structură foarte clară și simplă a ce înseamnă, în esență, Evanghelia. Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. S-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. De ce spune el? Vorbește, ca și Apostolul Pavel în Romani, vorbește despre starea de păcat a omenirii. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Evanghelia prezintă această stare de păcat a omenirii. Evanghelia prezintă soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, și anume jertfa Domnului Iisus Hristos și neprihănirea care se capătă prin credință. Evanghelia prezintă moartea pe cruce, jertfa Domnului Iisus Hristos, jertfă de ispășire, de substituire pentru noi. Noi trebuia să murim acolo și a murit El. Evanghelia prezintă faptul că El a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, după cuvântul Scripturii. Tot ceea ce a fost profețit cu privire la El s-a împlinit iotă cu iotă, cuvânt cu cuvânt. Apoi, după 40 de zile, timp în care s-a arătat, și aici este o listă foarte lungă în 1 Corinteni 15, s-a arătat multora. După 40 de zile s-a înălțat la cer și șade la dreapta Tatălui. Iar cei ce vor crede în El vor învia și vor avea parte veșnică cu Domnul. Cei care nu cred în El vor învia și vor avea parte de judecată și de pedeapsă veșnică și de despărțire de Dumnezeu pentru eternitate. Evanghelia trebuie să cuprindă aceste elemente esențiale, trebuie să le sublinieze. Măcar atunci când vorbiți sau când vorbim cu cineva sau atunci când vrem să-i prezentăm Evanghelia, asta înseamnă Evanghelia, asta este Evanghelia. Îl duci de la starea de păcat a omenirii, îi arăți că omenirea întreagă suferă de această despărțire de Dumnezeu și de această maladie sufletească, păcatul, și că nu este altă soluție decât Iisus Hristos. Nu este altă cale decât Iisus Hristos, care s-a întrupat, care a murit, care a înviat, care s-a înălțat la cer, care stă la dreapta Tatălui, care va veni din nou, care va aduce învierea pentru toți, iar pentru cei neprihăniți, o eternitate cu Dumnezeu, iar pentru cei necredincioși, o eternitate fără Dumnezeu. Evanghelia trebuie să prezinte lucrurile acestea. Și asta spune versetele 14 și 15, primul enunț. Al doilea, nu mai citesc ca să câștig timp, spune că cunoașterea Evangheliei, deci obligatorie pentru mântuire, dar cunoașterea Evangheliei, și aici vă rog să fim foarte atenți, chiar și cei care ne urmăresc din casele lor, din living room-ul lor și de acolo unde stau și sunt cu noi la studiu biblic, asta e foarte, foarte important. Cunoașterea Evangheliei este responsabilitatea bisericii de a propovădui Evanghelia. Este responsabilitatea mea și a ta și a noastră. Nu trebuie să fii predicator, nu trebuie să fii pastor, nu trebuie să fii cu o chemare specială. Toți, absolut toți și fiecare din noi avem această obligație, avem această misiune, avem această datorie. Cum vor crede dacă nu este cineva să le spună? Cum va fi posibil lucrul acesta? Da? Gândiți-vă că vine salvarea la un om bolnav, cineva care a făcut heart attack, și vine salvarea de urgență și aparatele alea care sunt pe salvare nu funcționează. Nu pot să-i facă, știu eu, ce se numește la defibrillator sau ce e acolo, șocuri sau ce mai face. Exact așa este biserica. Are o responsabilitate critică, esențială, fundamentală, de a vesti Evanghelia. De a vesti Evanghelia nu numai între cei patru pereți sau la serviciile divine, ci mai ales când plecăm de aici. La colegii noștri, la vecinii noștri, la rudele noastre, da? Ne zicem, să se uite la viața noastră și dacă văd o viață transformată, da, unii o să întrebe. Unii poate că o să întrebe, de ce viața ta e diferită? Ce te face pe tine diferit? Și atunci ai o portiță să vorbești. Dar mai mult de atâta, trebuie să vestești, trebuie să îl prezinți pe Hristos, trebuie să prezinți Evanghelia. Cum vor crede fără propovăduitor? Cum va vesti cineva dacă n-a fost trimis? Și acolo cuvântul este cheruso, heraldul acela, trimisul acela, proclamarea aceea, ea trebuie proclamată. Da, e adevărat că prin fapte, e adevărat că prin exemplu personal, e adevărat și până la un punct și ce spune fericitul Augustin, sau de fapt nu de la Augustin se trage expresia aceasta, ci de la un altul prin secolul XI, care a zis, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. If necessary, use words. Dacă e nevoie, folosiți. Aici cuvântul spune altceva, spune vestiți, cheruso, proclamați, vestiți Evanghelia. Nu vestiți numai o variantă foarte cosmetizată și îndulcită, fă rugăciunea păcătosului, ridică mâna, du-te în față, vino la botez. Nu, prezintă-i Evanghelia întreagă, prezintă-i o viață care total este schimbată și credința din inimă, care în momentul când proclamă pe Iisus Hristos ca Domn, el spune, sunt gata chiar să mor pentru asta. Asta era în contextul Imperiului Roman și în contextul generației în care predică Apostolul Pavel. 2 Timotei 4, versetele 1 și 2. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește, și aici este Cheruso, aici este proclamarea aceasta și această obligație de a vesti. Nu numai pastorii, nu numai predicatorii, nu numai de la amvon. Cuvântul stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Al treilea enunț, mă grăbesc și vă rog să aveți un pic răbdare ca să mai am două idei mari de prezentat. Deci, Evanghelia este obligatorie pentru mântuire. Evanghelia este obligatorie ca misiune a bisericii și a credincioșilor. Și cu toate astea, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 16-17, dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Cunoașterea Evangheliei nu garantează mântuirea. Nu înseamnă obligatoriu, ai auzit o predică, ai auzit cuvântul, ești ok. Ai ridicat mâna, ai spus 3 cuvinte, 4 cuvinte, du-te liniștit, ești rezolvat. Israel a refuzat Evanghelia, nu din ignoranță, ci din mândrie spirituală, pentru că a vrut să demonstreze, a vrut să arate, a vrut să prezinte ceva personal. Și când colo a intrat într-o stare de împietrire. Aveam un exemplu aici, mă gândesc dacă am timp să vi-l spun. Fapte 24, versetele 24-27. Acolo spune că a venit un procurator sau după aceste zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudaică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Atenție! Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecată, deci Pavel prezenta Evanghelia și n-a zis, Felix, ridică mâna, vină în față, hai să zici rugăciunea păcătosului, că e ușor, e simplu, nu trebuie să faci nimic. Nu! El vorbea despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecată, prezenta planul lui Dumnezeu, prezenta Evanghelia cu toate elementele esențiale care trebuie. Felix s-a îngrozit și a zis, de data asta, du-te! Când voi mai avea prilej, te voi chema. Și acum, atenție, totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel. Și cine predica? Unul ca noi? Nu. Unul ca apostolul Pavel. Predica Evanghelia. 2 ani de zile. Și îl chema mai des. Pentru că în mintea lui era, poate că îmi dă bani. Și Pavel îl prezenta pe Hristos și Pavel îi prezenta Evanghelia și Pavel îi prezenta neprihănirea lui Dumnezeu. Și el era piatră, era stana de piatră, era împietrirea aceasta despre care vorbim aici. Și a patra și ultima afirmație sau al patrulea enunț. Cunoașterea Evangheliei este lucrarea Harului Divin. Noi nu putem lămuri pe nimeni. Nu putem să băgăm în capul cuiva ideile care credem noi că sunt cele mai bune. Duhul Sfânt este Cel care lucrează. Duhul Sfânt îți deschide mintea. Vă aduceți aminte? Harul lui Dumnezeu, lucrarea Harului Divin. Cunoașterea Evangheliei este lucrarea Harului Divin. Dar vă întreb eu, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat peste tot pământul, prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii. Dar întreb iarăși, n-au știut Israel, lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este un neam, vă voi ațăța mânia printr-un neam fără pricepere, adică am să vă fac geloși, am să arăt că bunătatea mea și dragostea mea și mântuirea mea nu este numai pentru evrei, este și pentru neamuri. Și voi, în loc să vă bucurați, în loc să primiți cu bucurie lucrul ăsta, vă veți împotrivi și mai tare, vă veți împietri și mai tare. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Și aici este tabloul acela cu scara în Efeseni, capitolul 2. Și ne apropiem de încheiere. Efeseni, capitolul 2, este o scară în jos și după aceea este o scară în sus. Și o să vă arăt punctul unde se schimbă direcția. Da? Dacă mergi pe scară în jos sau dacă mergi pe scară în sus. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în jos. Trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, în jos. După Domnul puterii văzduhului, în jos. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, pe scară în jos. Da? Asta este. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți, în jos. Și apoi Pavel spune, dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu. Este așa important, un foarte mic cuvânt care schimbă totul. Și acum scara are altă direcție. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, chiar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, în sus. Prin har sunteți mântuiți, în sus. El ne-a înviat împreună, în sus, și ne-a pus să ședem împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus, treapta în sus, scara în sus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laudă nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cred că nu facem nicio greșeală dacă memorăm pasajul ăsta. Efeseni 2, de la 1 la 10, ar trebui memorat. Să știm pe de rost. Să vedem înaintea ochilor noștri scara aceasta care arată cum eram înainte de Hristos, de a-L întâlni pe El, de a fi chemați de El. Și apoi, ce s-a întâmplat cu noi în Hristos? Ne ridicăm înaintea Domnului. Deci cunoașterea Evangheliei este obligatorie pentru mântuire. Trebuie ca oamenii să cunoască Evanghelia, adică pe Hristos, și să-L primească Domn și Mântuitor. Obligația aceasta e a noastră ca biserică. Cum spune fratele Gabi Trufaș adesea la comitet, ne adunăm și facem ședințe peste ședințe și lângă noi sunt oameni care mor fără Hristos. Ar trebui să mergem și să-i căutăm, ar trebui să mergem să-i smulgem din lumea aceasta coruptă și păcătoasă. Cu toate astea, nu toți primesc. Nu toți. Unii resping Evanghelia, alții primesc Evanghelia. Este lucrarea Harului. Dar datoria este a noastră ca să propovăduim. Cel care convinge este Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Pentru cel care spune da. Și Dumnezeu îți dă libertatea să spui și nu, dar te costă o veșnicie. Vă-ți aminte de Lidia, cum spune Fapte, capitolul 16, cred că versetele 14-15, că zice, A zis Domnul, treci în Macedonia și ajută-ne. Ne-am dus din Troa, Samatrocia, ne-am dus în prima cetate, ne-am dus la Filipii, prima cetate a Macedoniei. Și nu era biserică acolo, da? Nu era. Dar ne-am dus lângă un râu unde credeam că este un loc de rugăciune. Erau niște femei adunate pentru rugăciune. Am șezut jos și le-am vestit Evanghelia. Domnul, atenție, Domnul a deschis inima Lidiei. Da? Tu faci datoria să vestești și Domnul deschide inima. Intrăm înaintea Domnului și punem la inimă aceste lucruri ca să înțelegem că Evanghelia trebuie cunoscută, Evanghelia trebuie vestită, Evanghelia, din păcate, unii o resping și pentru gloria și slava lui Dumnezeu unii o acceptă, pentru că toată lucrarea este, de fapt, lucrarea Harului lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți împreună.